Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Zbog globalne pandemije ova emisija unapred snimljena i nije direktan prenos. U ovoj emisiji možete čuti o upozorenju da je u jeku pandemije koronavirusa u kantonu Sarajevo više od 550 lekara i zdravstvenih radnika na bolovanju. Direktorka Univerzitetsko-bolničkog centra Sabija Izetbegović.
Nakon tog javnog objavljivanja problema s kojim se suočavamo, taj broj se do današnjeg dana znatno smanjio, odnosno svi su postali svjesni, ti koji nisu bili bolesni, zloupotrebljavali su instituciju bolovanja, da je bolje da se vrate na posao.
Rifat Rijad Zaid, predsjednik sindikata lekara i stomatologa Federacije BiH, brani svoje kolege.
Cijela galama, pod navodnicima, je sa bolovanjima doktora u kantonu Sarajevo i to je apsolutna laž, a apsolutno stojim iza te tvrdnje, nije povećan broj bolovanja doktora u odnosu na raniji period.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović govori za naš program i o politički motivisanoj pomoći u vreme pandemije.
Neki od država pomoć usmjeravaju samo prema jednom entitetu ili samo prema jednom narodu, jer to može onda da liči na nešto što se zove nepoštivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine, posticanje podjela unutar Bosne i Hercegovine.
Kako je svakodnevno raditi u uslovima pandemije i vanrednog stanja? Za naš program govore radnici najveće trgovačke kuće u Valjevu, Europroma.
U početku nismo imali uopšte nikakvu zaštitu, kao i svi drugi, i nismo se plašili bizda. Mi smo baš na udaru, toliki ljudi prolaze pored nas, ne znamo ko je zaražen, ko nije. Sad ako su maske bezbedne, mi imam.
Nema se vremena, malte ne ni za obrok, a kamoli za strah.
Masovno otkazivanje dolaska kruzera na Crnogorsku obalu, vlasnik agencije Boka Waves, Tripo Božinović.
Ja sam imao preko 100 dolazaka dogovoreni, mi smo se organizovali, sve već bili do početka koronavirusa. Sve je počelo da staje, da se blokira i sad je u trenutnoj stanje da se sve otkazuje. Sve je skoro do 1.6. otkazano.
O pristupu Švedske koja nije uvodila restriktivne mere u borbi protiv pandemije, za naš program govori profesor genetske epidemiologije Paul Frank sa Švedskog Lund univerziteta.
Ako nećete imati stroge mere suzbijanja, ne smete dopustiti da se virus proširi među ranjivom populacijom. I to je, nažalost, ono što se dešava u Švedskoj. Imamo veliki broj smrtnih slučajeva jer se virus proširio među ranjivom populacijom, ljudima sa ranije postojećim oboljenjima, starijom populacijom ili među migrantskom populacijom, gde komunikacija nije bila adekvatna.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je do 15 sati od posljedica infekcije koronavirusom preminulo još 7 osoba, 5 muškog i 2 ženskog pola, saopštene na konferenciji kriznog štaba. Ukupan broj preminulih je 110. U posljednjem 24 sata registrovano je 372 nova slučaja infekcije, ukupno 5690. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej pozvao je vernike da prihvate preporuke medicinskih stručnjaka i prestojeći Uskrs po julijanskom kalendaru proslave u svojim domovima. U intervju za televiziju Hram Irine je rekao da u situaciji kad se pojavio koronavirus, crkva sluša, kako istakao, mudre savete ljudi koji poznaju tu materiju i koji su i pozvani da nas upute na način kako da se tome odupremo. Prethodno je sinod Srpske pravoslavne crkve tražio da se vernicima omogući da prisustuju liturgiji u vreme Uskrsa.
Jedan jeste izbjegavanje komunikacija, blizine jedno drugome. To nisu izmišljene stvari, to su dokazani i potvrđuje se događajima koji se kod nas dešavaju. Tamo da nije bilo obazrivosti, tamo da nisu slušali nauka, medicina i tako dalje, imamo jasne posljedice.
U Bosni i Hercegovini od juče je preminulo 3 ljudi od koronavirusa, ukupno 46, dok je 35 novo zaraženih, ukupno 1199. Nacionalni institut javnog zdravstva Kosova saopštio je da su još 26 osobe inficirane koronavirusom, čime je ukupan broj povećan na 449. Na Kosovu je preminulo 11 ljudi. U Crnoj Gori registrovano je 9 novih slučajeva inficiranih koronavirusom, čime je broj obolelih porastao na 303. Od početka epidemije u Crnoj Gori od posljedica koronavirusom preminulo 5 osoba. Pod nadzorom je trenutno 4031 lice. Još troje ljudi u Severnoj Makedoniji umrlo je od zaraze koronavirusa, a broj obolelih je porastao na 36. Time je broj žrtava u toj zemlji se popeo na 49, a inficiranih na 1117. U Severnoj Makedoniji od ponoći je počelo novih 30 dana vanrednog stanja. Predsjednik Stevo Pendarovski je na Facebooku napisao da preuzima odgovornost za ovu odluku jer sobranje ne radi. Slovenija sutra ublažava ograničenja kretanja, pa će građani moći da odu do svojih vikendica, kamp kućice ili imanja koje obrađuju bez obzira na načelnu zabranu napuštanja matičnih opština. Sa više od 90.000 mrtvih, Evropa i dalje u oku oluje pandemije koronavirusa, navela je Svjetska zdravstvena organizacija, dok je nekoliko vlada odlučilo i razmatra da ublaži zabrane uvedene radi sprečavanja širenja bolesti. Predsjednik SAD-a Donald Trump dao je guvernerima saveznih država plan uputstava za oporavak privrede od pandemije koronavirusa, postavljajući fazni pristup obnavljanju normalne aktivnosti, ali samo tamo gdje su dobri rezultati testiranja na virus i gdje se smanjuje broj slučajeva bolesti COVID-19. Ostale vesti. Novoimenovani specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Prištine i Beograda Miroslav Lajčak izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je njegov zadatak da uspješno okonča dijalog Kosova i Srbije, kao i da osigura da Kosovo i Srbije jednom zauvek reše sva nerešena pitanja. Prema njegovim rečima postoji samo jedan dijalog kojim posreduje Evropska unija, ali je dodao da će nastaviti da usko sarađuje sa američkim kolegama, jer kako je istakao, SAD i Evropska unija dele zajedničku agendu za region.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku o borbi u Bosni i Hercegovini protiv širenja koronavirusa, nakon upozorenja da je u jeku pandemije u kantonu Sarajevo više od 550 lekara i zdravstvenih radnika otišlo na bolovanje, a da od tog broja gotovo polovina ih je sa kliničkog centra u Sarajevu, stanje se promijenilo. Taj broj se smanjio zbog pritiska javnosti jer su pojedini menadžeri zdravstvenih institucija ta bolovanja nazvala lažnim. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Zbog osude javnosti, broj zaposlenika Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu koji su bili na bolovanju u doba pandemije koronavirusom se smanjio, tvrdi za Radio Slobodna Evropa direktorica Sebija Izetbegović.
Prvi put se napokon dešava neka reakcija javnosti na tu vrstu bolovanja. Dakle, do 10. aprila mi smo imali 315 ljudi na bolovanju i nakon tog javnog objavljivanja problema s kojim se suočavamo, taj broj se do današnjeg dana znatno smanjio, odnosno svi su postali svjesni, ti koji nisu bili bolesni i zloupotrebljavali su instituciju bolovanja, da je bolje da se vrate na posao. Trenutno je na bolovanju 179, 58 ljudi je u izolaciji.
Zaposlenici Kliničkog centra u Sarajevu, najveće zdravstvene ustanove u BiH, samo su dio od 550 i više zdravstvenih radnika u kantonu Sarajevo koji koriste bolovanje u jeku borbe protiv pandemije koronavirusom. Većina tih bolovanja direktorica Kliničkog centra naziva neopravdanim jer neki od zaposlenika su, kako tvrdi, pisali sami sebi bolovanja ili koristili bolovanje da bi išli na more ili uživali sjedeći po gradskim kafanama. Takvi su već dobili otkaze ili će ih dobiti čim se vrate na posao, tvrdi Izetbegović. A sankcije će uslijediti i za sve one zdravstvene radnike u domovima zdravlja u kantonu Sarajevo ako se faktički tokom kontrole bolovanja koju provodi Ministarstvo zdravlja kantona Sarajevo utvrdi da su bili na lažnim bolovanjima ili su ih potpisivali. Direktor javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo Muhamed Ahmić kaže da je disciplinska komisija ta koja treba da izrekne ili predloži sankcije koje mogu biti od opomene pa do otkaza.
Potpuno je jasno da su ljekari iz domova zdravlja ti koji otvaraju bolovanje. U tom smislu se može reći da oni jesu ključni i ja sam već dao instrukcije da se bolovanja moraju davati isključivo prema medicinskim indikacijama. To je neka vrsta opomene da u slučaju nekritičkog otvaranja bolovanja će naravno slijediti odgovarajuće sankcije.
U javnoj ustanovi Dom zdravlja kantona Sarajevo završena je kvalitativna analiza prema kojoj se trebalo utvrditi osnova za uzimanje bolovanja uposlenika domova zdravlja, njih oko 350. Ti podaci dostavljeni su Ministarstvu zdravstva kantona Sarajevo, kaže Ahmić, i napominje da se broj bolovanja u odnosu na prošlu godinu uvećao za nekih 50-ak bolovanja u odnosu na isti period prošle godine.
Mislim da je istina da je broj bolovanja nešto povećan u odnosu na prošlu godinu, ali ne toliko značajno da bi opravdao mišljenje javnog mijenja da je riječ o nekim izbjegavanjima posla, strahu ili već šta već vlada.
I heroji u bijelom su ljudi, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Edo Selimić, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo, te dodaje da se neko boji, a neko se ne boji. On tvrdi da je najveći problem samoizolacija, zbog čega mnogi zdravstveni radnici nisu na poslu.
U 7 dana smo imali 5 potvrđenih koronavirusa koje smo mi posumnjali, postavili indikaciju da se uradi test na koronavirus. I kod njih 5 je bilo to pozitivno. To bi značilo da smo istog momenta kolegica ja i 2 inženjerke koje su islikali se trebali prijaviti epidemiolozima i pobjeći u samoizolaciju. To nije dostojno heroja u bijelim mantilima.
U odbranu svojih kolega stao je Rifat Rijad Zaid, predsjednik sindikata doktora medicine i stomatologije u Federaciji BiH.
Cijela galama, pod navodnicima, je sa bolovanjima doktora u kantonu Sarajevo i to je apsolutna laž. Apsolutno stojim iza te tvrdnje, nije povećan broj bolovanja doktora u odnosu na raniji period. Možda dozvoljavam teoretski da postoje mogućnosti zloupotrebe bolovanja i od strane doktora, ali to se može izbrojati na prste jedne ruke.
Pojava masovnih bolovanja nije zabilježena ni u drugom BH entitetu. To je potvrdio novinarima ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić, a za Radio Slobodna Evropa i predsjednik strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske Milorad Femić.
Mi tu pojavu trenutno nemamo. To je prema onim podacima koje ja imam i koje mi stižu sa terena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Naš sagovornik je Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine. On kaže za Radio Slobodna Evropa kako je najveći donator u BiH u vreme pandemije Evropska unija. On kritikuje pojedine zemlje koje pomoć dele na osnovu nacionalnog identiteta sa nekim od naroda u BiH. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Džaferoviću, vi ste se sreli sa brojnim ambasadorima koji djeluju u Bosni i Hercegovini. Stiže pomoć, ali ne stiže svima jednako. Postoje li pokušaj da se na ovaj način, recimo, ostvari utjecaj u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine, evo konkretno Rusije, koja je poslala pomoć samo jednom dijelu Bosne i Hercegovine, kao i Mađarska, onda s druge strane Hrvatska, sa pomoći samo Hrvatima u Bosni i Hercegovini?
Pomoć koja stiže Bosni i Hercegovini radi uspješnije borbe protiv pandemije koronavirusa treba da bude usmjeravana preko državnih institucija Bosne i Hercegovine, konkretno preko Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i odgovarajućeg koordinacijskog tijela. Neki slučajevi koji odudaraju od ovoga što bi trebalo da bude normalno i naravno mi u tome iščitavamo i poruke koje se na takav način šalju. Mi u skladu sa dobrim prijateljskim odnosima između zemalja da neke od država pomoć usmjeravaju samo prema jednom entitetu ili samo prema jednom narodu, jer to može onda da liči na nešto što se zove nepoštivanje suvereniteta Bosne i Hercegovine, posticanje podjela unutar Bosne i Hercegovine i praktično proizvođenje više problema od koristi koju bi bilo po Bosni i Hercegovini ko primi takvu pomoć a mogao da ima. Ja recimo drugačije ne mogu da tumačim jednu izjavu konkretno ambasadora Ruske Federacije koji je, kada je stigla pomoć u Banja Luku, u bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska, izjavio da, eto, ako i federacija želi, dakle drugi entitet, da dobije pomoć, treba da podnese zahtjev, pa ako bude bilo moguće, oni će dostaviti pomoć i tom entitetu. Znajući, naravno, pri tome da postoje državne institucije, znajući da pomoć dostavlja preko državnih institucija, da se usmjerava preko državnih institucija.
A je li pomoć dolazi samo u medicinskoj opremi ili se radi o novčanim sredstvima i koji je najveći donator do sada?
Radi se i o medicinskoj opremi, radi se i o novčanim sredstvima. Najveći najveći donator je za sada Evropska unija. Evropska unija je do sada donirala ili u postupku donacije preko 80 miliona eura Bosni i Hercegovini, kako za podršku zdravstvenom sektoru, tako i za uspostavu nekog stabilizacijskog fonda za pomoć ekonomiji Bosne i Hercegovine.
Šta je ova aktualna kriza pokazala? Kakve su to slabosti bosansko-hercegovačkog zdravstvenog sistema?
Osnovni problem je njegova neuvezanost. Zbog sistema u kojem mi živimo, mnogo bi bolje to funkcioniralo kada bismo mi imali politički sistem koji bi omogućio zdravstvenom sistemu da bude uvezaniji. I drugi problem je po meni to što neke institucije i u ovako razjedinjenom sistemu nisu uradile ono što su trebale da urade za vrijeme ove krize. Tipičan primjer za to je Ministarstvo civilnih poslova u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, gdje postoji čitav jedan zdravstveni sektor koji je zadužen za koordinaciju ukupnog zdravstvenog sistema i za međunarodne relacije našeg zdravstvenog sistema. Ja nisam vidio neke aktivnosti za cijelo ovo vrijeme od strane tog ministarstva i od strane tog sektora.
S obzirom da se očekivalo da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status do kraja ove godine, koliko će zbog pandemije trpjeti evropski put zemlje?
Mi nikada ne možemo i nećemo zaboraviti naše obaveze koje imamo na evropskom putu, 14 prioriteta i mišljenja Evropske komisije. Nas čekaju neke važne odluke i na tom pitanju. Tako da čim se pojavi bilo kakav prostor za aktivnosti na tom planu, možemo očekivati takve aktivnosti.
Nesuglasice koje su bile prisutne u predsjedništvu, čini se, stavljene su po strani u vrijeme pandemije. Podsjetimo se, bile su prijetnje disolucijom odluke koje idu na štetu pravosuđa u Bosni i Hercegovini. Očekujete li vi da se ta pitanja ponovno vrate u bosansko-hercegovački politički život kad jednom sve ovo stane?
Mi smo shvatili da smo u opasnosti zajedno svi, da imamo zajedničko neprijatelja, treba da uradimo sve, da damo od sebe sve kako bismo dali što je moguće bolje odgovore na krizu u kojoj živimo. Teško je u ovom trenutku dati odgovor. Ja želim da tako ostane i nakon što se završi ova kriza, da nam svađalačka retorika, neke jake izjave, prijeteće izjave, uznemirujuće izjave budu prošlost.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O stanju u trgovinama u Srbiji među onima koji su od početka proglašenja epidemije i vanrednog stanja morali redovno da odlaze na radna mjesta pored zdravstvenih radnika su i trgovci. O tome kako je raditi u novim okolnostima sa radnicima najveće trgovačke kuće u Valjevu Europroma razgovarala je Milena Kuzmanović.
Na početku nismo bili samo na udaru virusa, već i sprepadanih građana koji su panično pravili zalihe, kaže Olivera Vuković, kasirka u Valjevskoj trgovačkoj kući Europrom.
Brašno, ulje, šećer u neograničenim količinama, to se uzimalo po 3-4 džaka brašna, ulja na pakete, šećera. Danas već, da su se snabdeli ili šta je već, danas su već u manje su kupovine, dobro, sad su praznici, Uskrs i to, sad se nešto drugo kupuje.
Ona priča da na samom početku nigdje nije mogla da se nabavi ni zaštitna oprema, pa se 2 nedjelje radilo bez maske, rukavica, a da je sada situacija drugačija.
A u početku nismo imali uopšte nikakvu zaštitu, kao i svi drugi, mi smo se plašili, mi smo baš na udaru, toliki ljudi prolaze pored nas, ne znamo ko je zaražen, ko nije, tako da šta znam, sad ako su maske bezbedne, mi imamo.
Njena koleginica na kasi Nataša smatra da sa skraćenjem radnog vremena trgovina ne dobija na bezbednosti građana, jer je sada u kraćem vremenskom periodu veći pritisak potrošača koje nije lako svemu ispratiti.
Pa bolje bi bilo da je duže, ali zbog čega?
Pa za kratko vreme treba i stigne i roba i da se ispakuje i da se usluže mušterija i veće su gužve i eto.
Poslovođa ove tržnice Đorđe tvrdi da su posljednje 3 nedjelje uvedene maksimalne mere zaštite i da su se privikli na situaciju, ali da nemaju vremena za strah.
Do duše i stvarno smo opremljeni, sve što je moglo da se preduzme, to je preduzeto. I za nas opremu i pleksiglas je stavljen na kase za zaštitu kasirki i na ulazu postoji sredstvo za dezinfekciju ruku i mi vršimo dezinfekciju svakodnevno.
Nekako ste se privikli, u početku je bilo više strah.
Da, nema se vremena, malte ne ni za obrok, a kamoli za strah.
Ono što je lepa vest, od oko 600 zaposlenih, koliko ih broji ova trgovačka kuća, za sada niko nije pozitivan na novi virus. Od početka epidemije na posao nisu dolazili svi oni koji spadaju u grupu rizičnih, potvrdila nam je Bojana Perić iz najužeg rukovodstva Europroma. Ona kaže da za sada nema problema sa snabdevanjem, ali da su nabavne cene iz dana u dan sve veće, pre svega mesa i mesnih proizvoda kao južnog voća. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pandemija koronavirusa će pogoditi crnogorski turizam u tom kontekstu i kruzere. Samo zbog otkazanog početka kruzing sezone usled pandemije, Luka Kotor će pretrpjeti gubitak od oko petine planiranog godišnjeg prihoda. Javlja Jasna Vukićević.
Svi ugovori su bili potpisani i sve pripreme odrađene, ali je pandemija zaustavila cijeli posao, pa su skoro svi dogovoreni dolasci kruzera posredstvom agencije Boka Waves otkazani do 1. juna, kaže vlasnik agencije Tripo Božinović.
Moja agencija ima ugovore sa Royal Caribbeanom, sa Vikingom, sa Azamarom, Royal Tipperom i ja sam imao preko 100 dolazaka već dogovoreni. Mi smo se organizovali sve već bili do početka koronavirusa. Sve je počelo da staje, da se blokira i sad je u trenutnoj stanje da se sve otkazuje. Sve je skoro do 1.6. otkazano što se tipe kruz kompanije.
Krizu na cruising tržištu Božinović opisuje podatkom da su samo za 2 mjeseca pandemije 3 američka operatera kruzera izgubila više od 42 milijarde dolara, odnosno polovinu svoje tržišne vrijednosti.
Sve su kompanije u gubitku i agencije i mi ne radimo trenutno sad tako i svi moji partneri rade iz kuće i u Americi i sve, tako da je svugdje isti problem. Sve zavisi kad se prestati korona.
Od sredine marta je u Crnoj Gori zbog pandemije koronavirusa zabranjeno uplovljavanje kruzera. To će drastično uticati i na domaći turistički prihod. Pitanje je samo kolika će šteta biti, kaže profesor Ilija Moric sa Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru. Moric navodi da se promet od kruzing turista u Crnoj Gori procjenjuje na 20 do 30 miliona eura, dok se sa indirektnim prihodom ta cifra penje i do 50 miliona.
Nevjerovatno je koliki će to da bude udar za Kotor, jer smo ovih prethodnih 10 godina kada je bio boom kruzing turizma u Kotoru imali stalan rast. Godišnja stopa rasta je bila negdje 10%, nekad više, nekad manje. E, ove godine ćemo zabilježiti jedan drastičan pad, kažem opet u ovom momentu se ne može odrediti koliki će taj pad biti, ali naravno bit će pogođeni svi.
Stručnjak za kruzing turizam Rade Ćoso dodaje da će osim Kotora trpjeti i druge lokalne destinacije.
Nije to samo grad Kotor. Izletničke ture idu i do Cetinja, idu do Podgorice, tako da bi to sve umanjilo promet na području čitave Crne Gore, gdje god idu svi ovi gosti koji dođu u grad Kotor.
Prema podacima Monsata, prošle godine je u crnogorske luke uplovilo 490 kruzera sa oko 650.000 putnika. Tripo Božinović kaže da će oni ponovo zaploviti kada se zaustavi pandemija.
Sve zavisi kad će ovaj problem prestati. Znači, ako prestane u skorijem vremenu, moći će se računati i nešto pri kraju sezone da bi kruzeri mogli da startuju, jer to ne zavisi samo od kruzera, zavisi i vi znate i da avioindustrija je stopirana, da su sve luke blokirane, sve to treba postepeno da se otvori, da bi i kruz industrija krenula da radi.
Božinović dodaje da već ima velikog interesovanja za kruzing dolaske u Kotor naredne godine, no očekuje da će normalizacija poslovanja biti spora, jer tržište kružnih putovanja zavisi od mnogih faktora, navodi primjer Venecije.
Znači, Venecija je polazna tačka za 90% kruzera. Tu se vrši zamjena putnika, putnici doleću u Veneciju iz raznih destinacija svijeta i tu se ukrcaju na kruzeri, kruzeri odavde i kreću. Znači, vezani su za dosta stvari, za otvaranje luka, za prevoz, znači mora sve da startuje da bi startovali kruzeri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U programu Radija Slobodna Evropa o iskustvu Švedske. Nivo do kog je ova zemlja zaštitila najranjiviji je upitan, jer znamo da je koronavirus prisutan u bolnicama i domovima za negu, rekao je za naš program profesor genetske epidemiologije Paul Frank sa švedskog Lund univerziteta. Sa njim je razgovarala Una Čilić.
Osim zabrane okupljanja za 50 i više ljudi i posjetama domovima za njegu, druge mjere nisu uvedene.
To nije skroz tačno. Donesene su razne preporuke kojima se promoviše fizičko udaljavanje radi ultimativnog smanjenja širenja virusa. Prošlog vikenda je bio Uskrs i ljudi obično putuju. Tako da su ljudi dosta ohrabrivani da ne putuju tokom uskršnje pauze i verovatno većina ljudi se i pridržavala tih preporuka. Telekomunikacioni podaci također navode da se ljudi generalno manje kreću nego što bi to inače radili. Tako da je doneto dosta preporuka oko usporavanja širenja virusa, samo što nemamo toliko pravila ili zakona u kojima postoji pravna osnova za intervenciju kako bi se usporilo širenje.
United Kingdom also had a similar approach to Sweden. Ujedinjeno Kraljevstvo na početku je imalo sličan pristup kao Švedska, sa puštanjem virusa da se polako širi bez uvođenja ekstremnih mjera. Sada imaju više od 12.000 preminulih. Kakav je generalni osjećaj u Švedskoj? Da li su doktori koji su pisali peticiju protiv Instituta za javno zdravlje zabrinuti možda zbog toga?
Ne želim da govorim u njihovo ime, ali mislim da postoji zabrinutost među mnogima. Ako ćete težiti ka masovnom imunitetu, što nije zvaničan stav instituta u Švedskoj, ali sigurno jeste indikator onoga što se dešava. Ako nećete imati stroge mere suzbijanja, neophodno je da zaštitite najranjivije. Ne smete dopustiti da se virus proširi među ranjivom populacijom, jer ćete tada imati brojne smrtne slučajeve. I to je, nažalost, ono što se dešava u Švedskoj. Imamo veliki broj smrtnih slučajeva, jer se virus proširio među ranjivom populacijom, ljudima sa ranije postojećim oboljenjima, starijom populacijom ili među migrantskom populacijom, gde komunikacija nije bila adekvatna. Koliko ja razumem, oni nisu dobili poruke zdravstvenih organa, tako da nisu promijenili ponašanje i, nažalost, veliki broj smrtnih slučajeva dolazi iz migrantskih zajednica. U tom pogledu, strategija u Švedskoj je neuspjela. Da bismo je nazvali uspješnom, to bi moralo značiti da su ti članovi populacije bili zaštićeni i da nismo imali ovoliko smrtnih slučajeva i da nemamo virus koji je prisutan u tim delovima, kao što ga imamo. To se nalazi u srcu briga koje sam ja imao prilike čuti. Pristup nije dovoljno neprobojan kako bi zaštitio ranjivu populaciju i ja se slažem sa tim. Treba i može da se uradi više kako bi se zaštitila najranjivija populacija.
Paul Frank sa švedskog Lund univerziteta u intervju za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije, hrišćani koji se pridržavaju julijanskog kalendara obeležavaju danas Veliki petak, dan kada je prema vjerovanju Isus razapet. Na ovaj dan se ne služi liturgija, farbaju se uskršnja jaja, najčešće crvenom bojom. Kako Veliki petak obeležava porodica đakona Branislava Rajkovića iz Mostara u prilogu Melihe Kešmer.
Tri države i dva entiteta. Ovo je, kaže đakon Branislav Rajković iz Mostara, njegovo radno mjesto. Granica nema, niti prepreka, pa ni u vrijeme pandemije koronavirusa, kada se bogosluženje i obaveze ipak prilagođavaju mjerama koje nalažu nadležne službe. Cijela sedmica pred Vaskrs, posebno Veliki petak, u pravoslavnoj crkvi izuzetno je važna i svaki dan, kaže đakon, ima svoju simboliku i značenje.
Veliki petak konkretno za nas je podsjećanje na tu žrtvenu ljubav našeg Boga prema nama, ali značaj tog, kao i svih ovih praznih dana, nije samo u toj simbolici niti u pukom sjećanju, nego u naročitom bogoslužbenom ponovnom proživljavanju i oživljavanju tih događaja, dakle u samom našem životu.
Bogosluženja u eparhiji prilagođena su mjerama za sprečavanje širenja koronavirusa, kaže đakon, i to tako što su se u nekim običajima vratili u prošlost.
Umjesto pričešćivanja kašičicom, prilagodili smo to samo pričešće svim ovim propisima nadležnih institucija i pričešćujemo, dakle, bez kašičice, odnosno ljudi dobijaju pričešće direktno u ruku, ali s tim, dakle, kao što već spomenuo, da je to praksa koja je važna u crkvi čitavih prvih 1000 godina. Tako da hoću da kažem, stvari se jesu promijenile u nekom našem mikro periodu i mikro prostoru, ali uzevši sve u obzir čitavu našu istoriju, stvari je samo oživljena jedna praksa koja je vladala, eto, 1000 godina, da tako kažem.
Đakon Rajković, rođeni Mostarac, posebno voli grad na Neretvi i kaže da je Mostar toliko poseban da je i u vrijeme pandemije možda izgodnije biti i bogoslužiti ovdje, jer je riječ o maloj zajednici gdje su svi upućeni jedine druge i posebno slušaju svoje sveštenike. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lešani i Dragan Štavljanin. Čuvajte se i ostanite zdravo.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Policijski sat u Bosni i Hercegovini kao i Srbiji zbog pokušaja usporavanja širenja koronavirusa, ograničeno ili zabranjeno kretanje, zatvorene prodavnice, servisi, mjesta za kulturu, ostavili su brojne od nas prisiljene da se naviknemo na novu stvarnost. Možda ste čekali ispred prodavnice koja je puštala jednu po jednu osobu unutra. Možda tokom sastanka kojeg sada održavate preko video poziva. Možda kada ste shvatili da čak i da možete, nemate gdje izaći jer je sve zatvoreno ili nemate s kim jer su svi u izolaciji. Ili kada ste vidjeli vijesti o novim žrtvama COVID-19 i sada gotovo milionskom broju oboljelih. Možda ste tada, kao i ja, shvatili ovo je nova nenormalna stvarnost, ali stvarnost u kojoj cijela svjetska populacija trenutno živi. Ja sam Una Čilić, vi slušate podcast Glaso mladih. Uprkos novoj stvarnosti nije vrijeme za paniku, vrijeme je za oprez. Vrijeme je da poštujemo mjere i pravila i da usvojimo hashtag Ostani kod kuće. I vrijeme je da poslušamo inspirativne poruke mladih ljudi koji su odlučili da ponude ono što mogu i na taj način pomognu svojim zajednicama u borbi protiv pandemije. Čut ćemo studente koji izrađuju vizire za medicinske radnike kojima nedostaje opreme. Studente koji pomažu ljudima u izolaciji. Mlade ljude koji su odlučili za rođendan svome gradu pokloniti stranicu za povezivanje zajednice, ali i informacije i savjete u borbi protiv koronavirusa. Kao i prošli put, i ovo izdanje spremamo od glasovnih poruka mladih ljudi. Ostanite sa nama.
Slušate Glaso mladih.
Pa moramo nekako pomoći zajedničkim snagama da se ovo riješi što prije.
Počinjemo u Hercegovini, dijelu Federacije BiH koji je najviše pogođen koronavirusom. Iz Jablanice nam se javio Arnel Maksumić, student mašinstva koji učestvuje u akciji pravljenja vizira za medicinsko osoblje kojem nedostaje oprema. Kako i sam Arnel kaže, svakodnevno svjedočimo tome da zdravstvenim radnicima nedostaje zaštitna oprema ne samo u BiH, već svuda u svijetu. U kakvoj akciji on učestvuje, šta tačno pravi, kao i kakva je reakcija medicinskog osoblja na tu opremu, poslušajte u njegovoj poruci.
Preko medija sam prvo zapazio akciju koju je pokrenula grupa inženjera i CGP dizajn iz Sarajeva, a u vezi s ovom novonastalom situacijom sa virusom. Oni su pokrenuli proces 3D printanja ovih plastičnih dijelova za zaštitne vizire koje bi koristilo medicinsko i drugo osoblje pri radu sa oboljelim ili potencijalno oboljelim pacijentima od koronavirusa. Oglasili se da im se pridruže svi oni koji posjeduju 3D printer i pomognu tu akciju. Kako ja sam posjedujem 3D printer već duže vrijeme i čime se bavim, odnosno provodim hobi kući, tako sam se pridružio ja ovoj akciji i odmah sam krenuo sa 3D printanjem ovih plastičnih dijelova. Međutim, već sljedeći dan ta grupa inženjera je objavila vijest kako osobe koje printaju iz drugih gradova te maske usmjere za bolnice koje se nalaze u njihovim kantonima, kako je već i poznato da je u našem kantonu jedna od gorih situacija, tako sam i ja usmjerio svoju akciju za bolnice koje su smještene tu u našim okolnim gradovima. Uskoro je i Mašinski fakultet Univerziteta Džemal Bjeć u Mostaru pokrenuo istu akciju na inicijativu CGP dizajna, tako da sam odmah pozvao kolegu iz Konjica Edmina Hakalovića koji također posjeduje 3D printer sada mi se odazvao ovoj akciji i pridružio se zajedničkom printanju kao pripadnici, odnosno kao studenti našeg mašinskog fakulteta. Već sljedeći dan odmah nam se pridružuje i Omladinski kulturni centar Urban Art iz Jablance, u kojem također rade bivši studenti mašinskog fakulteta, i tako zajedničkim snagama smo nastavili sa 3D printanjem ovih plastičnih dijelova za zaštitne vizire. Te dijelove što printamo, to je samo jedan sastavni dio tog zaštitnog vizira. Dakle, printamo plastične dijelove, na te plastične dijelove se poslije postavlja 5,5 x 0,5 mm i elastika, odnosno guma koja služi za postavljanje tog vizira na glavu. Te vizire kompletiramo obično kod kuće, pošto je i sastajanja su zabranjena i izbjegavamo bilo koje okupljanje grupno, tako da nekako razmjenjujemo to između sebe, odnosno u kući završavamo finalni proizvod i kada skupimo određenu količinu šaljemo u bolnice. Dosta smo slali u bolnicu dr. Safet Mujić u Mostaru, zatim Dom zdravlja u Jablanici i preko civilne zaštite u Konjic, odnosno preko kriznog štaba smo poslali određenu količinu za Konjic, pa su oni prema ukazanim potrebama raspoređivali u domove zdravlja i u bolnice.
Pet stvari koje treba da znate o koronavirusu i maskama.
Svjetska zdravstvena organizacija navodi da većini ljudi nisu potrebne maske. Maske nude određeni nivo zaštite, ali ne i potpunu zaštitu. Blokiraju kapljice, glavni izvor zaraze. Ali manje virusne čestice mogu proći kroz njih. Virusi također mogu ući u telo usled dodira očiju.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje nošenje maske ukoliko ste bolesni. Pomaže u zaštiti drugih ukoliko kijete ili kašljete.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da masku treba nositi samo ako se brinete o bolesnoj osobi, ali ne dirajte prednju stranu maske rukama i masku bacajte pažljivo. Ukoliko je dirate, operite ruke gelom na bazi alkohola ili sapunom i vodom.
Svjetska zdravstvena organizacija kaže da zamenite masku čim postane vlažna. Nemojte ponovo koristiti maske za jednokratnu upotrebu.
Maska sa respiratorom je mnogo bolja od obične maske, pokazuju podaci Centra za kontrolu bolesti i prevenciju. Međutim, Centar za kontrolu bolesti i prevenciju ne preporučuje maske sa respiratorom za svakodnevnu upotrebu. Zdravstveni radnici u Americi moraju proći godišnji test pre upotrebe maski sa respiratorom.
Slušate Glasom mladih.
Ostajemo i dalje u Hercegovini. Javila nam se Samira Jablić iz Konjica, zamjenica predsjednika Upravnog odbora Udruženja Volonteri i prijatelji Konjičke regije. 15 dana volontira u akciji naziva Život ne smije stati. Uz njeno udruženje u Konjicu, gradu koji je bio jedno od prvih žarišta širenja koronavirusa u Bosni i Hercegovini, uključene su i druge brojne organizacije. U njihovom gradu nalazi se više od 20 oboljelih, a jedna osoba je preminula uslijed zaraženosti koronavirusom. Poslušajmo Samiru na koji način konjičkoj zajednici pomažu mladi volonteri.
Dobro smo timski organizovani sa oko 60 volontera. Do danas smo imali priličan broj intervencija po pozivu za dostavljanje hrane, lijekova i potrepština starijim i rizičnim grupama sugrađana u širem području našeg grada i sve su uspješno završene. Zaista smo vrlo odgovorni, pridržavamo se svih mjera zaštite po preporuci higijensko-epidemiološke službe. Naš rad podrške obezbjeđuje anonimnost svima onima koji nas trebaju u ovom momentu. Posebno nas dodatno motiviše zahvalnost i naravno osjećaj sigurnosti naših sugrađana kojima pomažemo. Volontijeri svih navedenih organizacija se zahvaljuju Crvenom križu na prvim donacijama zaštitnih maski i početnoj opremi na intervencijama, kao i druženjima Žena za ženu i Nera koje svakodnevno šiju zaštitne maske. Naše telefonske linije otvorene su 24 sata za sve one kojima je naša pomoć potrebna. Pored broja oboljelih u našem gradu, mogu slobodno reći da je situacija zadovoljavajuća, građani se pridržavaju izrečenih mjera opreza i nastoje da svoje potrebe obave u prijepodnevnim časovima kako bi se što manje pravile gužve na ulicama i trgovinama.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Nakon Konjica slušamo Zarinu Čolaković iz Zenice. U ovom gradu je zabilježen prvi slučaj koronavirusa u Bosni i Hercegovini, a danas u Zenici ima oko 15 zaraženih osoba. Poslušajte kako je Zarina, zajedno sa kolegicom, došla na ideju da grad u Zenici za rođendan pokloni web platformu kojom su povezale komšiluke u Zenici i na taj način stvorili mjesto na kojem ljudi mogu tražiti pomoć. Poslušajte zbog čega Zarina misli da bi i kriza mogla biti šansa.
Naime, prije 10 dana, a na rođendan grada Zenice, sa mojom kolegicom Dinom Mojčinović pokrenuli smo jednu inicijativu koja je zapravo imala za cilj da uveže komšiluke unutar ovog grada. Naime, napravili smo web platformu koja je nudila apliciranje komšija koji nude pomoć ili onima kojima je potrebna pomoć ili za koje znaju da im je potrebna pomoć. Na takav način stvorili smo bazu komšija koji sada su aktivni svojim komšilucima i koji su zapravo pružili komšijsku ruku koja je najpotrebnija u ovim momentima. Bez obzira na aktivno djelovanje određenih društvenih organizacija i humanitarnih organizacija, zaista je jako bitno da čovjek čovjeku pokaže humanost jer je to prva ruka koja nam u svakom momentu može pomoći. S obzirom da svi imamo mnogo više vremena za određene aktivnosti i nalazimo se u izolaciji, Dina i ja smo zaista htjeli da svoju stručnost iz marketinga, s obzirom da smo objeli vezani za marketing, sada usmjerimo ka volontijerskom radu kada je u pitanju naš grad Zenica. Zaista želimo da napravimo jednu priču koja će poslati zaista lijepu poruku kako građanima Zenice, tako i Bosni i Hercegovini, jer zaista smatram da je nekada kriza šansa i da se zaista možemo svi ujediniti da napravimo jednu zajedničku ali lijepu sliku.
Slušate Glasom mladih.
No, ovo nije jedina inicijativa koju su ove dvije djevojke pokrenule. Povezivanje kompanija i djece, kreativno takmičenje u pravljenju maski, doniranje onima koji ne mogu da pronađu maske, neke su od ideja koje ima Zarina. Pa poslušajmo.
Ono što je još izrazito bitno je da smo pored ovih aktivnosti pokrenuli još jednu jako kreativnu i aktivnost koja šalje lijepu poruku svim građanima Bosne i Hercegovine, to je iniciranje saradnje kompanija i djece. Koja zapravo ima za cilj da pošalje poruku da bez te dvije ciljne skupine ne možemo baš razmišljati o nekoj sjajnoj budućnosti kada je u pitanju Bosne i Hercegovine. Naime, djece, s obzirom da djeca imaju sada mnogo više vremena i nalazi se u izolaciji i vjerujem da im to jako teško pada, Dina je majka jedne djevojčice koja želi svakim danom da samo izađe vani i da se nastavi igrati sa svojim vršnjacima, ali situacija je takva da zaista moramo pronaći vrijeme i kreativnost unutar kuće i ne smijemo baš biti u ovom trenutku previše ni sebični kada je u pitanju ta cijela priča, jer ovo je jedan vremenski period koji zapravo daje samo mogućnost da nam u budućnosti bude mnogo bolje. Zapravo djeca će imati priliku dok se nalaze u izolaciji da prave kreativne maske koje će slati na zenički komšiluk, gdje će komšiluci optiti komše, ali glasati za najkreativnije maske. Tako ćemo animirati isto zeničane da krenu razmišljati o nekim pozitivnim stvarima. A kompanije koje već sada apliciraju pripremile su određene poklone koje ćemo darovati djeci koja budu najuspješnija. Zadnja faza ovog projekta bi inicijativi, nazvat ćemo jer je nastala je onako u hodu, kako volimo nazvati. Vjerovatno će biti da u koordinaciji sa roditeljima i djecom dogovorimo se da te maske koje oni sašiju poklonimo, barem oni koji su osvojili nagradu, nagradu poklonimo domu za nezbrinutu djecu ili nekoj drugoj socijalnoj ustanovi. Zaista ovim putem pozivam sve mlade ljude, zapravo sve sposobne osobe koje imaju vremena i koje imaju neku ideju, inovaciju, da zaista razmišljaju mnogo, da pokrenu svoju zajednicu, da pošalju jedan lijep primjer građanima svoga grada, tako i građanima Bosne i Hercegovine, te da usmjeri svoje vrijeme ka kreativnom radu. Također ostanite kući ukoliko nemate potrebe da izlazite vani, time zaista štitite sebe i druge, poštujte sve naredbe koje nam šalju naše nadležne institucije, jer ja zaista jako u ovom trenutku da budemo solidarni i da ne razmišljamo samo o sebi, nego da razmišljamo i o našoj okolini.
Komšijski challenge, nešto što ne čujemo svaki dan. No Zarina i Dina iz Zenice predstavile su nam i ovu inicijativu koja je napravljena kako bi motivirali što veći broj građana da čine dobra djela. Slušamo poruku Dine Mujčinović.
Kolegica Zarina je napravila lijep uvodni dio i predstavila cjelokupni projekat koji je počeo prije nekih 10 dana, a koji sadrži već mnogo aktivnosti i interakcije sa našim komšijama. Smatram da već bilježimo veliki rezultat samim tim što svakodnevno dobijamo podršku naših sugrađana, njihove ideje i lijepe i pozitivne primjere koje dijelimo na našoj Facebook stranici Zenički komšiluk, a kako bismo motivirali što veći broj građana na dobro djelo i na samom kraju tu lično zadovoljstvo učinjenim. Još bih spomenula komšijski challenge, koji je također inicijativa naših komšija. Prvo je ideja sprovedena u djelo, a nakon toga podijeljena s nama i ostalim sugrađanima kao pozitivan primjer. Jedan od komšija je odlučio da napravi flajere s porukom da stoji na raspolaganju za sve što je potrebno svima kojima je prema naredbi zabranjen izlazak i zakači ih na vrata svih komšija u svom ulazu. Naravno, kao i svaka lijepa i pozitivna vijest koja se brzo širi, i ova je osvojila srca mnogih kvartova i mnogi komšiluci su se pridružili ovoj inicijativi. Zaista nas raduje što smo iskoristili svoje slobodno vrijeme u samoizolaciji i potakli druge da se dobro može činiti uvijek i u svakoj situaciji.
Slušate Glasom mladih.
Više od 20 studenata Medicinskog fakulteta u Prištini rade kao volonteri u Prištinskom studentskom centru koji je pretvoren u karantin. Oni pružaju medicinsku pomoć stotinama građana koji su izolovani kako bi se zaštitili od koronavirusa. Enkela Koci je jedna od njih. Zajedno sa drugima nudi medicinsku pomoć i druge logističke usluge građanima u izolaciji. Poslušajmo njeno iskustvo.
Kontrola!
Nas je mi tu je buktu, ošte kontrola ditore i kemi duhendi.
Naš posao je da provjeravamo ljude ovdje tokom dana. Jedna kontrola je u 1 sat, druga u 7 sati, da vidimo da li ljudi koji ovdje borave imaju simptome bolesti COVID-19. Imamo pacijente sa hroničnim bolestima i mi pratimo njihovo stanje. Hronične bolesti poput hipertenzije, dijabetesa. Pratimo situaciju. Ako nemaju lijekove, mi im donosimo. To je naš posao ovdje. Dolazimo ovdje veoma rano, odlazimo veoma kasno i naravno umorite se poslije rada od 12 ili 13 sati. Ali ne osjećate taj umor zbog velike pomoći koju pružate jer radite nešto dobro bez da bilo šta uzimate.
Priču Enkele Koci možete također pogledati i u videu na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Šta se do sada zna o novom koronavirusu?
Kako se COVID-19 prenosi?
Smatra se da se novi koronavirus prenosi respiratornim kapljicama sa osobe na osobu. Zbog toga se preporučuje da distanca među ljudima bude 2 metra. Neko koji je aktivno bolestan može preneti bolesti na druge.
Može li osoba biti testirana negativno, a kasnije dobiti pozitivan rezultat na COVID-19?
U ranim fazama infekcije moguće je da virus neće biti otkriven. Negativni rezultat testa, prikupljen u fazi dok osoba ima simptome, verovatno znači da novi koronavirus trenutno ne uzrokuje bolest. Zato test treba ponoviti ukoliko se simptomi nastave i pogoršaju.
Da li neko ko je bio u karantinu zbog COVID-19 može preneti bolest drugima?
Za COVID-19 period karantina traje 14 dana od poslednjeg datuma izlaganja virusu, jer je 14 dana najduži period inkubacije za slične koronaviruse. Neko ko je pušten iz karantina ne smatra se rizikom za širenje virusa na druge, jer tokom inkubacije nije razvio bolest.
Slušate podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Mašara Pajić ima 24 godine i studentica je 6. godine medicine na Univerzitetu u Novom Sadu. Ona svakodnevno volontira u SOS Call centru u Novom Sadu, koji je osnovan 14. marta ove godine kako bi ponudili pomoć ljudima u samoizolaciji. Šta je tačno njihov zadatak, na koji način rade, te šta preporučuju građanima, slušajte u Mašinoj poruci.
Naš zadatak je da kontaktiramo osobe koje su bile u kontaktu s osobom koja je potvrđena infekcija koronavirusom i putnike koji su se nedavno vratili iz inostranstva u našu zemlju, da preveravamo njihovo zdravstveno stanje prvenstveno, a zatim i da li poštuju mere izolacije, takođe da vidimo koliko imaju neke potrebe u smislu da im nedostaje hrana, lekovi ili nešto slično od tih osnovnih životnih namirnica, da prosledimo dalje tu informaciju i da ih uputimo kome treba da se jave. To su u suštini zadaci naše call centra i mi svakodnevno se čujemo sa svim tim osobama jedan put dnevno, znači i obavi se otprilike preko 5000 poziva u toku jednog dana. Podeljeni smo u tri smene i studenti rade znači od 10 ujutru do 10 uveče, ukupno 60 studenata volontera. U principu mi nastavimo da jedan te isti student zove iste ljude, tako da oni nas već su upoznali i naučili su, nekako upoznali smo se i približili, ali tako da se izrazim. I tako da nekad razgovor bukvalno traje 10 sekundi gde oni nama kažu super smo, čućemo se sutra, ne treba nam ništa, a nekad se desi da to traje i po 10 minuta ukoliko neko možda lošije raspoložen, pa bi želeo malo više da razgovara i slično, tako da onda nekad ti razgovori malo duže traju. Tako da zavisi od individualno od slučaja do slučaja. Većina njih je dobro raspoložena, naravno da im ne pada baš najbolje, ali s druge strane već su se i navikli, dok naravno postoji određen broj sugrađana kojima ipak to malo teže pada, pa se desi da nam neko i zaplače na telefon, da kažu da su usamljeni, pa onda im mi dajemo savete da čitaju knjige, da gledaju filmove i nešto tako, nešto na od takvih, da kažem, vrste zabave. Zavisi od kakva je zdravstvena tegoba u pitanju, najčešće ih uputimo da se jave telefonom u nadležni dom zdravlja, odnosno svom izabranom lekaru, a druga mogućnost da se jave epidemiologu nadležnom, u zavisnosti naravno od toga šta je problem. Generalno studenti, znači podeljeni smo u tri smene i student uglavnom prosječno provede 4 sata u call centru, međutim koordinatori kao što sam Dragan ili ja provodimo sve tri smene uglavnom ovde, tako da to bude od 10 ujutru do 10 uveče, odnosno nekad čak i duže dok te spiskove sve ne ažuriramo i u kontaktu smo redovno sa epidemiolozima, tako da njima dostavljamo spiskove i od njih dobijamo uputstva kako treba da postupamo. Tako da kad stignem kući, u suštini nemam vremena ni za što drugo, osim da se istuširam i legam da spavam.
I
Mašin kolega Dragan Bijelić, student medicine, također je jedan od koordinatora u SOS call centru koji pokriva teritoriju Vojvodine. Kako im protiče volonterski dan, o čemu razgovaraju sa građanima, ali i koliko im vremena ostane za nešto drugo u njihovom danu, saznaćemo od Dragana.
Zajedno sa Mašom sam jedan od koordinatora u SOS call centru. Što se tiče našeg SOS call centra, mi pokrivamo teritoriju cele Vojvodine. Znači, mi iz Novog Sada pozivamo sve građane koji su na teritoriji Vojvodine. To je jedan od najčešćih pitanja koji građani nama postavljaju, koliko, šta znače same mere samoizolacije, da li mogu da promene eventualno adresu, koliko smeju da budu napolju i slično, ali pošto su oni stavljeni pod mere samoizolacije, mi ih savjetujemo da ne smeju da napuštaju kuću, tako da uglavnom oni nas najviše pitaju te neke, ajde da kažem, servisne informacije ili najnovije informacije o merama koje je vlada donela. Pošto su mi oformljeni 14. marta, dan pre toga, 13. marta, smo imali jednu obuku sa kolegama sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine, gdje su nas oni uputili i dali protokole kako da komuniciramo, šta da im govorimo, tako da za sad postoje onako jasno definisano šta i kako radimo. U hodu rešavamo pitanja, jer svaki dan nam nosi neka novu problematiku, tako da se problemi rešavaju u hodu. I kažemo, opet svakodnevno smo u kontaktu s epidemiolozima i za sad, mislim, postoji jako dobra komunikacija između nas i Instituta za javno zdravlje Vojvodine. I ono što bih dodao jeste da pored ovih redovnih aktivnosti pozivanja građana, još smo došli na ideju nakon ove dve nedelje da oformimo jedan mobilni tim koji bi bio na raspolaganju građanima koji su stavljeni pod mere samoizolacije, da im isporučimo namirnice, lekove ili šta god im je neophodno. Također smo u saradnji sa Katedrom za psihologiju i sad već i sa Filozofskim fakultetom došli na ideju da oformimo jedan tim za psihološku podršku koji će biti na raspolaganju svim građanima koji osete bilo kakvu potrebu za razgovorom ili slično. Isto kao i Maša, po ceo dan smo ovde na fakultetu i nakon toga bukvalno istuširam se i legnem da spavam i sutra novi dan, novi izazovi. Treba ispratiti sve nove smernice, informacije koje su u prethodnom danu donešene na republičkom nivou, tako da trebamo i mi da pratimo sve te nove informacije kako dolaze i da ih jednostavno uvrstimo i taj dan za kolege koji su angažovani u call centru. U početku nisam bio čak svestan da se to sad sve dešava nama i da smo došli u tu situaciju kao što su došli građani u Kini, ali vrlo brzo smo se svi nekako prilagodili situaciji i počeli da shvatamo problematiku, tako da vrlo brzo smo se prilagodili situaciji. Ja, mislim, to je jedna od naših obaveza i poziv budući da se prilagođavamo svakoj datoj situaciji. Poruka građanima je da poštuju mere prevencije i ono što im nadležni govore, da redovno peru ruke i da nose maske, zaštitne maske i rukavice po potrebi, kao i takođe da budu distancirani, odnosno fizičko rastojanje da bude između drugih ljudi od 1 do 2 metra.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasa mladih. Ja sam Una Čilić, a vi ste slušali poruke mladih volontera koji pomažu svojim zajednicama u vrijeme pandemije. Ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, možete ih pronaći na našem sajtu ili na Google i Apple podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, gdje svakodnevno objavljujemo i posljednje informacije o pandemiji koronavirusa. Ostanite kod kuće, ostanite na sigurnom i ukoliko želite, pošaljite nam na naše društvene mreže vaše priče iz izolacije. Sa vama smo i naredne sedmice. Doviđenja.